нашей студии уже присутствует Борис Захаров, руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинкского союза по правам человека. И первый вопрос, чтобы начать разговор, достаточно общий будет. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это не вопрос.
Да, это не вопрос пока. Хотя, в принципе, вот по нашей части это может быть даже быть вопросом. Добрый вечер для тех людей, которые сейчас живут на территориях либо оккупированной, либо аннексированной Украины. Как, насколько сильно соблюдаются там, насколько соблюдаются, в принципе, права, и есть ли доступ Хельсинкской группы по правам человека на эти территории?
С точки зрения понятия, я бы все-таки употреблял оккупированная территория.
И Крым тоже?
Да. Угу. Крым — оккупированная территория, город Севастополь, и отдельные районы Луганской и Донецкой области. И в Крыму, и на Донбассе права человека нарушаются постоянно, я бы сказал, и там системные нарушения прав человека, но характер этих нарушений различный. В Крыму нет войны, но так как это оккупированная территория, и государство-оккупант имеет определенные международные обязательства, там совершается масса военных преступлений.
Если вам проще на украинском языке, можно на украинском продолжить.
Давайте я буду украинскую мову. По-перше, там порушуються права людини, порушуються права кримсько-татарського народу. От сьогодні, наприклад, був обшук у журналістки Ельмаз Абдувіляєвої. Там буквально, якщо брати конвенцію Європейського з прав людини, там порушуються буквально всі статті Європейської конвенції, всі права. Це і право на життя, друга стаття. Там викрадення людей, деяких знаходили мертвими. Це і катування і погане поводження. Це і незаконні затримання, арешти. Це порушення прав національних меншин, прав корінних народів. Це порушення релігійних прав.
Тобто, і тут досить великий перелік.
Засобів, так, стаття 10, свобода слова.
Так все ж таки, чи є
свобода
асоціації,
все на світі. Чи є доступ вільний? Ні, вільного доступу немає, проте у нас довгі руки. Ми можемо, застосовуючи міжнародні механізми, а також механізми, які діють в самій Російській Федерації судові, ми можемо і робимо це, захищати наших клієнтів.
Наскільки я знаю, у Російської Федерації також є Хельсинський союз спілка з прав людини. І чи співпрацюєте ви з нею зараз? І якщо це якось стосується самоокупованих територій, то яким чином, як це виглядає? Тобто ми знаємо, що є така спілка, але ми знаємо, що права людини досі порушуються.
В різних країнах існують різні правозахисні організації. І ті, хто спираються на Хельсинські угоди, часто використовують цю назву. І, звісно, у нас може бути співпраця з різними, там, з Хельсинським комітетом у Варшаві, з різними громадськими організаціями, які також є Хельсинськими спілками, групами і так далі. Наша організація співпрацює з російськими правозахисними організаціями, з російськими адвокатами і у сфері моніторингу прав людини на окупованій території. І у сфері захисту людей. Наша спілка веде багато справ кримських. Це і справи мусульман, і справа Костенко, і заборона меджлісу кримсько-татарського народу. Ця справа. І справи про депортацію Рефата Чубарова, Ісмета Юкселя, Сеневера Кадирова і багато інших справ.
Пане Захаро, коли ви кажете, наша організація веде справи, що ви, власне, маєте на увазі?
Ну, спочатку це треба використати так звані національні механізми, тобто судитися в російських судах, тому що немає однозначного підходу у Європейського суду з прав людини щодо окупованих територій. В одних випадках можна одразу довести, що національні механізми, так звані національні механізми, не діють, і одразу звертатися до Європейського суду. Але треба намагатися захищати і в національних судах, тому що інакше справу можуть не прийняти, що ми не використали всі місцеві механізми. В даному випадку, в деяких випадках виходить виграти суд і на окупованій території, в Криму. І російські суди вдається вигравати. І тому спочатку ми проходимо першу стадію, другу стадію в Росії. Потім, якщо не вдається, ми подаємо до Європейського суду з прав людини. Якщо є якісь моменти з невідкладними заходами, якщо життю та здоров'ю людини щось загрожує, можна скористатися правилом 39 Європейського суду з прав людини, одразу подати заяву. Існують різні механізми. Окрім того, є механізми міжнародні. Ad-hoc ми визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо окупованих територій. Починаючи з 20 лютого 2014 року. І ми збираємо матеріали про воєнні злочини Росії в Криму. Це і стосовно майна. Там дуже багато злочинів стосовно майна. Це порушення Женевської конвенції 49-го року. Це примус служити у військах окупаційної держави. Це також вважається воєнним злочином. Це і захоплення воєнних частин з використанням цивільного населення. І це є воєнним злочином. І багато інших прикладів, які можуть взагалі не стосуватися національного кримінального права, яких немає в кримінальному кодексі, і ми не зможемо висунути таких обвинувачень Путіну і його оточенню, не використовуючи ці міжнародні механізми. Як, скажімо, переселення населення, цілеспрямоване переселення частини населення з території держави-окупанта на окуповану територію. А це Росія цілеспрямовано робить. У нас є, виходить такий дайджест Crimea Beyond Rules, Крим без правил, в якому доводиться, що Росія цілеспрямовано здійснює переселення росіян на територію Криму і таким чином хоче змінити демографічну ситуацію ще більше в Криму.
Так. А про який порядок чисел ми ведемо тут мову?
Про десятки тисяч осіб.
Зрозуміло. Пане Захарову, от у випадку з Кримом, мені здається, що ми потрапляємо в певну пастку. Можливо, це лише логічна пастка, і вона не має значення. Але поясніть мені. Ми не визнаємо анексії Криму.
Так.
І в той же час розв'язуємо питання в російських судах. А це означає, що ми визнаємо?
Ні.
Ні.
Це не означає, що ми визнаємо анексію Криму. Ми ведемо справи в національних, так званих національних російських судах, аби використати всі механізми держави-окупанта на окупованій території. Ми ж визнаємо окупацію. Ми не можемо не визнавати окупацію, ми навпаки скрізь говоримо, ця територія окупована Росією. Ми не визнаємо анексії, але ми визнаємо, що це окупована територія, і держава-окупант за Женевською конвенцією несе відповідальність за права людини на цій території. Значить, ми можемо використовувати судові механізми захисту прав людини на окупованих територіях в судах держави-окупанта. Ну, а як інакше?
Зрозуміло. Це цілком, мені здається, ставить на свої місця. Так ви більше, от Харківський адвокаційний центр Харківської правозахисної групи зосереджується на Криму чи на окупованих районах Донбасу?
А це адвокаційний центр Української гельсінської спілки з прав людини. У нас взагалі доволі розгалужена структура. У нас є приймальні в усіх регіонах України громадські, які надають первинну правову допомогу. І потім наш центр стратегічних справ веде справи, які можуть змінити законодавство, практику, створити прецедент. У нас поточних 400 справ в Європейському суді, понад 60 виграних. І ми займаємося і Кримом, і Донбасом, і нашими політв'язнями, і справа Корп'юка і Клиха теж є нашою стратегічною справою, і багато інших справ. Ми ведемо справи як проти Росії, так і проти України.
Борис Захаров, керівник адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини у програмі «Київ-Донбас». І все, що ви зараз чуєте, незабаром вже на нашому сайті громадськірадіо.орг.
Дещо крок назад, уточнення маленьке за попередньою тематикою розмови щодо переселення з Росії на окуповані території. А чи це переселення йде з якихось конкретних регіонів, чи взагалі з усієї Росії?
Тут краще спитати у фахівців, у експертів, які працювали над цим дайджестом. Це йде, по-перше, через військовослужбовців. Сім'ї військовослужбовців російських і так далі. По-друге, така практика йде заохочення працювати в Криму, отримувати власність в Криму. З правами власності, в Криму коїться бозна що. Там відбирається власність як українська державна, так колективна власність, приватна власність.
А чи багато людей з Криму ось саме з цих питань звертаються до Хельсінської спілки з прав людини?
Так, у нас є звернення з приводу цього. Зокрема, з приводу будівництва Керченського мосту, так званого, через який цілий мікрорайон зносять житлових будинків, порушуючи право власності, без згоди, без експертиз, без нічого. Просто
розселяють якось? Чи?
Так, ну якось розселяють, але вони не хочуть розселятися. Це їхня власність, вони хочуть жити в своїх будинках. Перше, будівництво мосту незаконне абсолютно, суперечить міжнародному праву. По-друге, оце знищення будинків задля будівництва мосту є воєнним злочином.
Ви згадали, що ведете справи також і проти України. Кілька слів про це. А може і не кілька слів?
Ну, Україна порушує права людини. Будь-яка країна порушує права людини. Це стосується і України. Україна одна з чемпіонів по кількості справ в Європейському суді. Але це не тільки тому, що у нас багато порушується прав людини, а ще й тому, що у нас зараз дуже активне громадянське суспільство, яке не хоче миритися з порушеннями прав людини, хоче захищати свої права і оскаржує в Європейському суді дії або бездіяльність держави. От, наприклад, з приводу руйнувань власності в зоні АТО. Так? Навіть якщо підконтрольні Росії бойовики, там, де Росія здійснює ефективний контроль, звідти вівся обстріл, або вони цілеспрямовано зруйнували якісь помешкання, так? Ми подаємо все одно солідарну скаргу і проти Росії, і проти України. Тому що...
Солідарно – це одночасно.
Так, 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 так. Проти України і проти Росії. Тому що Україна дуже часто проявляє повну бездіяльність. Вона не документує руйнування. Вона не робить експертизи.
Так якщо немає доступу до тієї території, як вона може...
Це може бути на цій території. Угу. Так званій сірій зоні, або навіть не в сірій зоні. А в таких... Це може стосуватися подій там 2014 року, Слов'янська, Артемівська.
Я припускаю, виходячи з досвіду того, що кажуть, пишуть і в чому звинувачують журналістів, що і вам тепер доводиться чути на свою адресу, що в такий складний для держави, нації, там, народу, суспільства час ви працюєте проти України.
Ну, нам це доводиться чути доволі часто і доводилося чути насправді завжди. Зараз і від посадовців, не тільки закиди від «Ура, патріотів». Так, так. Нам щось на кшталт того в листі написав Анатолій Матіос про наш звіт про безкарність в зоні антитерористичної операції.
До речі,
але у мене до цього абсолютно інше ставлення. Тут є певна межа. Ми мусимо зробити з нашої держави міцну правову державу, де дотримується принцип верховенства права. Якщо ми будемо засобами руського міра боротися з руським миром, ми просто розчинимося в цьому руському мирі, як і були раніше. Не можна таким чином перемогти. Але деякі правозахисні організації, дійсно, вони дуже часто грішать от тим, що нам несправедливо закидають. Ну, наприклад, якщо говорити про останній звіт Amnesty International і Human Rights Watch.
От я коли сказав, до речі, я мав на увазі це.
То тут я якраз вважаю, що цей звіт не є об'єктивним. Він надає правдиві факти. Він є об'єктивним з точки зору того, що коїться, і аналізу того, що коїться з точки зору права. Але він абсолютно не є об'єктивним з точки зору масштабів злочинів. Він демонструє симетричність. Ну, от тут викрадають, і тут викрадають, тут катують, і тут катують. Тут незаконні місця несвободи таємні, і тут таємні місця несвободи. Але він абсолютно не говорить про масштаби зникнень, вбивств, катувань. Якщо у нас йдеться про десятки, що теж неприпустимо абсолютно, то там йдеться про системність цих порушень, жахливих порушень прав людини. Там взагалі прав людини немає на території ОРДЛО так званого. Там йдеться про тисячі осіб. Тобто це на два порядки різниця. І коли ми бачимо симетричний звіт, ну, ми знаємо цю інформацію, а наші західні партнери, вони не знають. Вони бачать, ага, ну так, там все зрозуміло, там все однаково.
От щодо тези, там немає прав людини. Я, як людина вихована в далекі радянські часи, тоді була така концепція офіційна. Є соціально-економічні права, от, а є там... І вони дуже важливі. Право на працю, на житло, те все. А є... От такі там свобода слова, свобода совісті і так далі, вони не дуже важливі. Та, це добре, що вони є, але головне забезпечити їжею, роботою там, і таке інше. У мене іноді виникає враження, що на території цих окремих районів Донецької і Луганської областей все ж таки роблять ставку на відновлення цієї концепції. Вони так, от і Борис Захаров нам про це розповідає, ну, і доводить в тому числі, не особисті, я перепрошую, я плутаюсь в термінології, та, але оці духовні якби права не забезпечуються, натомість гасла в ДНР у всіх є робота, ми забезпечуємо вам те все. Наскільки от у вас відчуття є таке?
Ну, там і соціально-економічними правами дуже погано. Проте є три покоління прав людини. Перше покоління, так зване, це громадські і політичні права. Друге покоління – це соціально-економічні. І третє – це колективні права. Це, ну, це культурні права, права нації на самовизначення і так далі. Там насправді порушуються всі права. Тому що, ну, реально і... в соціалістичній системі, і в Радянському Союзі, і так далі, і соціально-економічні права не були захищені по-справжньому. Тому що
це
право
я зрозумів
власне...
набагато пізніше.
Тому що вони мають базуватися на праві власності, на ринкових відносинах І без першого покоління прав людини їх не можна реалізувати. Тобто постійне порушення права власності – це воно ставить вже під сумнів, в принципі, соціально-економічні права. Є, дійсно, вони намагаються підвищити рівень життя, щоб люди не виїжджали з території Ордла і будувати якісь там субдержавні інституції.
Повертаючись до вашого звіту, якщо дозволите, повертаючись до вашого звіту, хотілося б уточнити декілька питань, якщо вони там є. По-перше, це чи є звернення якісь з приводу примусу до служби, ви, до речі, пригадували це,
так,
в Криму, і чи є, перепрошую, чи є якась статистика з порушень прав людини на саме на лінії зіткнення, тобто в цій сірій зоні на територіях Донбасу?
Звичайно, дуже багато звернень. Звернення стосуються обстрілів, руйнування житла з обох боків, до речі. Звернення стосуються зникнень людей.
Так, але на самих там пунктах пропуску.
Також, ілі... також. Постійно багато звернень від внутрішньопереміщених осіб з різних причин. На пунктах пропуску також виникає багато непорозумінь. Іноді вимагають додаткові документи, довідки внутрішньопереміщеної особи і так далі. Цим займаються наші юристи. У нас в громадських приймальнях надається первинна правова допомога, йдуть консультації. Мій відділ, мій центр адвокаційний займається просуванням законопроєктів, адвокацією, лобіюванням прав людини в органах державної влади, міжнародної адвокації. І мені важко говорити про багато конкретних кейсів з приводу порушень якихось.
Ну тут часом про багато і говорити не треба, а навести кілька яскравих прикладів, і ми їх від вас почули. Борис Захаров, так.
Я можу прикладів навести багато. У нас права внутрішньопереміщених...
На кінець нашої розмови один наведіть ще.
Ну, з нашої точки зору, ситуація зі свідоцтвами про народження і про смерть теж неправильна. Абсолютно. У нас запроваджена тільки судова процедура отримання свідоцтв про народження і смерть. До нас звертається дуже багато людей.
Це для кого? Це ж...
Це для тих, хто народився на окупованих територіях або помер і так далі. У нас була велика адвокаційна кампанія з приводу того, щоб держава хоч якось вирішила це питання. Держава таки вирішила це питання, але тільки в спосіб судової процедури. А ми вважаємо, що треба запроваджувати, принаймні для Криму, адміністративну процедуру. Тому що, ну, просто на суди переклали відповідальність за те, щоб визнавати інформацію, яка вміститься в актах цивільного стану з окупованих територій. Проте це могли б робити і в адміністративний спосіб. У нас дуже багато дискримінаційних положень в Україні щодо мешканців окупованих територій. І стратегія держави має бути в тому, щоб прибрати всі дискримінаційні моменти щодо внутрішньопереміщених осіб, щодо людей, наших співгромадян з окупованих територій, які і так потрапили в дуже складну ситуацію. І я вірю в те, що саме забезпечення з нашого боку, з боку України, максимального захисту прав людини наших співгромадян і призведе до деокупації окупованих територій.
Борис Захаров, керівник адвокаційного центру Української Хельсінської спілки з прав людини у програмі «Київ-Донбас». Ласкаво просимо на сайт громадськірадіо.орг, де цю розмову можна почути знову і також прочитати розшифровку, ну, того, що нам видасться тут найбільш важливим, хоча Захаров може цілком сказати тут все важливе.